Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodat mavzusini o'zingni Xudoga bag'ishla deb nomladim. Nima uchun aynan bu mavzu degan savolga javob topish uchun Timoteyga 2-maktubning 2-bobini o'qib bersam. Sen esa haqiqat kalomini adashtirmay, to'g'rilik bilan o'qit. O'zingni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qil. Xudoga ma'qul bo'lmagan quruq gaplardan qoch. Bu gaplarga berilganlar borgan sari Xudo bezor bo'ladilar. Ularning gaplari maraz kabi yoyiladi. Mana, Imenay va Filit ham shunday odamlar jumlasidan ko'p. Tirilishimiz allaqachon sodir bo'ldi deb, ular haqiqat yo'ldan adashib, ba'zilarning iymonini xarob qilmoqdilar. Har holda, Xudo asos solgan poydevor mustahkam turibdi va quyidagi oyatlarning tasdig'iga ham ega. Xudovand o'znikilarini biladi. Va Xudovand nomini tilga olgan har bir odam yomonlikdan uzoq tursin. Katta bir uyda nafaqat oltin va kumush idishlar, balki yog'och va sopol idishlar ham bor. Ularning ba'zisi sharafli, ba'zisi esa sharafsiz ish uchun qo'llaniladi. Kimki bu yomonliklardan o'zini poklasa, egasi uchun foydali har bir yaxshi ishga yaroqli, sharafli va muqaddas idish bo'ladi. Yoshlik ehtiroslaridan qoch. Sof qalbdan Rabbimiz Iso ismini chaqirgan hamma odamlar bilan birga solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydan bo'lgan. Ahmoqona va johilona bahslardan uzoqlash. Bular faqat janjalga sabab bo'lishini bilasan. Xudoning quli janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hamma bilan muloyim o'rgatishga tayyor. Sabr toqatli bo'lsin. O'ziga qarshi turganlarga yumshoqlik bilan yo'l yo'riq bersin. Balki Xudo bunday kishilarning tavba qilishlariga biron yo'l ochib qolar. Ular esa haqiqatni bilib, yana o'ziga kelib, iblisning tuzog'idan qutulib qolarlar. Chunki iblis ularni asir qilib, o'z irodasini o'tkazishga majbur qilgan. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, biz iymonga ega bo'lganlar, ya'ni Hazrat Iso Masihning shogirdlari o'zlarini Xudoga bag'ishlashimiz kerak. Keling, bugun aynan shu uchun ibodat qilamiz. Istasangiz men bilan birga ibodat qiling. Aziz otajon, bizga najot berganing naqadar ajoyibdir. Endi biz sening farzandingga aylandik. Biz endi butunlay senga tegishlimiz. Xudoim, biz ham o'zimizni senga bag'ishlashni istaymiz. Hazrat Iso Masih biz uchun o'zini bag'ishlaganidek, biz ham senga o'zimizni bag'ishlashni istaymiz. Xudoim, bizni o'zingga maqbul qilgin. Xudoim, biz ham to'g'rilik bilan o'qitaylik. Biz ham halol bir ishchi sifatida g'ayrat qilib yashaylik otajon. Xudoim, sening shohliging haqida gapirganda sof qalbdan Rabbimiz Iso ismini chaqiraylik. Biz doim solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydan bo'laylik. Hamma bilan muloyim, o'rgatishga tayyor, sabr toqatli bo'laylik. Bizga qarshi turganlarga yumshoqlik bilan yo'l yo'riq beraylik. Xudoim, senga shunday xizmat qilib o'zimizni bag'ishlaylikki, ko'rgan odamlar senga iymon keltirsinlar. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim xizmatimiz serhosil bo'lsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytimizning kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimizdan kerakli ma'lumotlar, qiziqarli hikoyalar va qolaversa, kalomning elektron shaklini ko'chirib olishingiz mumkin. Xayr.